Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari sesi sebelumnya, apa yang terkait dengan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah kita membahas betapa pentingnya amaliyah besar amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat erat kaitannya dengan an-nasihah, maka kita pun sampai kepada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang sebelumnya kita telah membahas ucapan Imam Umar Ibn Abdul Aziz Al-Khalifah Ar-Rashid rahimahullah terkait dengan tidak dipersyaratkannya seorang pemberi nasihat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus sempurna terlebih dahulu agamanya, keimanannya, ketaatannya. Dia tetap memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dia sendiri terjatuh pada berbagai macam kemungkaran, walaupun dia sendiri masih terjatuh pada berbagai macam kemaksiatan, namun kewajiban ini tetap berlaku. Dan di antara adab atau tata cara dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, seperti yang sudah kita isyaratkan semalam ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Al-Majmu', beliau mengatakan la yajuzu inkarul munkari bima huwa ankar min, tidak diperbolehkan untuk seorang mengingkari sebuah kemungkaran yang akibatnya na'udzubillah min dzalik akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Walihada, oleh karenanya, hurrimal khuruju ala ulatil amri bisayf, diharamkan melakukan pemberontakan, melakukan kudeta kepada penguasa dengan menggunakan pedang. Maksudnya dengan menggunakan kekuatan, kekerasan, mengkudeta pemerintah yang sah. Walaupun dengan tujuan, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah, li ajlil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Walaupun tujuannya adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia ingin mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya dari apa-apa yang telah dilakukan oleh penguasa, pemerintah yang sah. Dia ingin menegakkan al-ma'ruf, ingin memberikan nasihat kepada penguasa, walaupun tujuannya hal itu, walaupun tujuannya baik, walaupun niatnya salihah, namun tetap tidak dibenarkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Lianna ma yahsula bidzalika min fi'lil muharramat wa tark wajibin a'zamu mimma yahsulu bi fi'lihim al-munkar wad-dunub. Karena sesungguhnya setelah pemberontakan, kudeta dilakukan, maka yang akan ada setelahnya, yang akan terjadi setelahnya adalah keharaman demi keharaman, dan akan meninggalkan sekian banyak kewajiban karena hancur keadaan negara tersebut, luluh lantak yang harusnya ditegakkan sholat berjamaah akhirnya tidak. Kenapa? Karena masyarakat pada takut, karena masyarakat terancam nyawanya, akhirnya perbuatan keharaman, ditinggalkannya jamaah, ditinggalkannya sholat terjadi, padahal yang dia lakukan adalah amal soleh dalam tanda kutip sesuai dengan pemahaman dan niatnya yang salah. lebih besar kejadian-kejadian kemungkaran, al-muharramat, bahkan meninggalkan hal-hal yang wajib dibandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh para penguasanya. Anggaplah penguasanya tidak adil, anggaplah penguasanya korupsi, anggaplah pemerintahnya begini dan begitu. Namun apabila dibandingkan antara dua kemudaratan, dua dampak negatif, maka yang dilakukan oleh penguasa masih lebih ringan dibandingkan masjid-masjid tidak dimakmurkan, tidak ditegakkan azan dan iqamah, semua manusia, semua muslimin, bahkan non-muslimin juga ikut merasakan ketakutan dan yang seterusnya. Akibat buruk dari pengkudetaan atau pemberontakan kepada waliul amr. Wa idza kana, kemudian beliau menyebutkan contoh yang berikutnya pula. Wa idza kana qaumun ala bid'atin aw fujurin, apabila ada satu kaum di hadapan kita, sekelompok manusia melakukan kebid'ahan atau mungkin melakukan kejahatan. Kemungkaran ada terjadi di hadapan kita. Kebid'ahan terjadi di hadapan kita, al-fujur, kejahatan, kezaliman terjadi di hadapan kita. Kemudian kata beliau, walau nuhu an zalika waqa'a bisababi zalika syarrun a'zamu mimma hum alaihi min zalik walam yumkin man'uhum minhu walam yahsul bin nahi maslahatun rajihatun lam yunhu an. Kata beliau rahimahullah, seandainya di hadapan kita terjadi, seandainya di depan kita terjadi kebid'ahan, kezaliman, al-fujur, kejahatan, dan apabila kita melarang hal tersebut, kita larang kebid'ahannya, kita larang praktek kesyirikannya, kita larang kezaliman-kezalimannya, akan terjadi dengan sebab kita ingkari tersebut kejelekan, kejahatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebid'ahan tadi. Dan tidak akan mungkin kita melarang mereka. Artinya posisi Ahlus Sunnah terdesak, lemah, tidak bisa mengingkari apa yang ada di hadapannya. Dia sebagai seorang anak, ayahnya, kakeknya, buyut-buyutnya melakukan misalkan amaliyah bid'iyah. Dia sebagai seorang anak yang akan dipandang sebelah mata oleh kanan kirinya, ayah-ayahnya, kakek-kakeknya dan yang seterusnya. Lantas dia mau mengingkari kebid'ahan tersebut. Tidak akan mungkin didengarkan. Walam yahsul bin nahi maslahatun rajihah. Larangan tersebut pun tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Apa maslahatnya? Tidak, justru mendatangkan kemudaratan. Tidak ada dampak positifnya, justru mendatangkan dampak negatif dari pengingkaran yang kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Apa kesimpulan yang diambil oleh beliau? Keadaannya demikian, lam yunhu anhu, tidak perlu untuk dilarang. Artinya, kebid'ahan tersebut biarkan terjadi. Kefajiran tersebut, kedzaliman tersebut biarkan terjadi. Karena kita tidak mampu untuk mengingkarinya. Lepas dari opsi yang pertama, lepas dari opsi yang kedua, tersisa pilihan yang ketiga. Untuk kita mengingkari kemungkaran yang terjadi, kebid'ahan, kesyirikan, kezaliman, kejahatan dengan hati-hati kita. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ini kaidah yang sangat penting. Karena apabila seorang mengingkari sebuah kemungkaran, apakah itu kebid'ahan atau yang semisalnya, dengan cara yang serampangan, dakwahlah yang kena getahnya. Da'watus salafiyah yang murni, da'watus salafiyah yang safiyah, yang tidak mengenal praktek-praktek serampangan dari sebagian oknum, kena getahnya, kena efek negatifnya. Karena hanya bermodalkan semangat. Keliru. Amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bukan bermodalkan selamat atau semangat, akhwat. Bukan bermodalkan semangat. Yang dibutuhkan dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah lima hal. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yunkarul munkaru min khilali khamsi maratib. Ada lima tahapan, lima hal yang harus dilewati oleh seorang yang ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Yang pertama, at-ta'rif, untuk dia mengenal terlebih dahulu apa benar yang dihadapannya sebuah kemungkaran. Iya benar, ini kebid'ahan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, masih ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sabar. Biasanya kalau semangat-semangatnya itu tidak mau mengambil hal yang kedua, tangga yang kedua, ketiga, keempat, kelima langsung diingkari. Seperti yang sudah kita contohkan tadi malam, langsung makhluk bernyawa bakar, langsung TV pecahkan, gitar patahkan. Nah, da'watus salafiyah ini ngaji di mana orang ini? Kita yang kena. Padahal da'watus salafiyah tidak mengajarkan hal yang demikian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Ada kemungkaran di hadapanmu, tidak mampu engkau ingkari, sudah. Lam yunhu anhu, engkau tidak mendapatkan kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari kemungkaran melebihi batas kemampuan yang ada pada dirimu. Yang pertama at-ta'rif, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Yang kedua al-wa'dzu bil kalamil latif. Memberikan nasihat dengan ucapan yang latif, ucapan yang lembut, tanpa harus menghakimi, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus tunjuk-tunjuk hidung, tanpa harus marah-marah. Al-wa'd, nasihat. Karena memang intisari dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah nasihat, tapi dengan ucapan yang lembut. Kemudian yang ketiga kata beliau, at-ta'nif. At-ta'nif artinya adalah menasehati sedikit lebih tegas dibandingkan dengan cara yang kedua. At-ta'rif sudah, dia mengetahui, dia pun mengenalkan kepada orang yang melakukan kemungkaran tadi. Ya akhi, yang kau lakukan itu kesalahan. Ya akhi, yang kau lakukan itu kebid'ahan. Ya akhi, yang kau lakukan itu kesyirikan, hati-hati. Sudah lepas, masuk kepada tahapan yang kedua, nasihat dengan cara yang baik, nasihat dengan ucapan yang penuh dengan kesantunan, nasihat dengan cara yang lembut. Tidak mau didengarkan, masuk ke tahapan ketiga. Nasihat tapi sedikit pedih. Sedikit merasuk ke dalam jiwanya. Itu ta'nif namanya, diberikan efek kejut. Agar dia benar-benar tahu, oh ternyata ini kebid'ahan, sesat, neraka. Poin ketiga. Yang keempat kata beliau, al-man'u bil qahri, melarang dengan tegas. Enggak langsung ke tangga yang keempat, harus melewati yang pertama dulu, kedua dulu, ketiga dulu, baru melarang dengan keras. Dan tangga pertama, kedua, ketiga kata beliau rahimahullah, yang bisa kita pahami, tidak bisa dilakukan secara instan. Maunya mengingkari malam ini, besok pagi langsung dibakar fotonya. Maunya menasehati malam ini, besok pagi gitarnya langsung dipatahkan. Belum sabar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betapa sabarnya dalam menasehati ashabuh radhiyallahu taala anhum jami'an. Betapa sabarnya menunggu hidayah yang sampai kepada Umar bin Khattab. Betapa sabarnya menasehati sang paman, ya ammi qul la ilaha illallah. Abu Talib, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatul uhajjulaka biha indallah. Sabarnya tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa 1-2 tahun. Ikhwati fillah yarhamukumullah, sabar. Baru masuk kepada tangga yang keempat, tahapan yang keempat, yaitu melarang dengan tegas. Yang kelima kata beliau, tingkatannya adalah at-takhwif wa at-tahdid bid-darbi, mengancam dengan sedikit pukulan. Tegas yang lebih atas lagi. Ini lima tingkatannya. Tapi sekali lagi, opsi yang keempat atau tangga yang keempat, tangga yang kelima dengan ketegasan, dengan kekerasan itu terakhir nanti. Terkadang kita belum melewati tangga pertama, kedua dan ketiga sudah mau loncat ke tangga yang keempat. Hati-hati, terpleset kita nanti, jatuh. Itu analogi yang bisa kita berikan. Makanya tidak bisa hanya sekedar bermodalkan semangat. Amar ma'ruf nahi mungkar harus benar-benar sejalan dengan bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya khawati filah ya ra'akumullah, demikian pula Syekhul Islam rahimahullah di dalam kesempatan yang lainnya, masih di dalam Al-Majmu', yakni Majmu'ul Fatawa, karena memang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala membahas tuntas permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Maka kedepannya bi'idnillahi ta'ala sampai kita menyelesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pembahasan ini. Akan banyak nukilan-nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan rahimahullah, al-qiyamu bil wajibati min ad-da'wati al-wajibati wa ghairiha yahtaju ila syurutin yuqamu biha. Ketika seorang ingin melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, wajib untuknya memenuhi beberapa persyaratan. Banyak persyaratan-persyaratannya, kita simpulkan di sini dua persyaratan. Yang pertama kata beliau rahimahullah, fal fikhu qablal amri liya'rifal ma'rufa wa yunkirul munkara. Dia harus menjadi orang yang faqih, mengerti, faham apa yang akan dia lakukan dari amar ma'ruf nahi munkar, apa yang akan dia nasihatkan. Dia harus mengetahui terlebih dahulu agar dia mengetahui kebaikan itu adalah kebaikan, kemungkaran itu adalah kemungkaran. Jangan sampai dia terpengaruh dengan syubhat, jangan sampai dia terpengaruh dengan hal-hal yang lainnya. Akhirnya kemungkaran dia anggap al-haq, al-haq dia anggap kemungkaran. Al-ma'ruf dia anggap al-munkar, al-munkar dia anggap al-ma'ruf. Terbalik, karena tidak ada kefaqihan. Harus faqih, dia harus paham tentang apa yang dilakukan dari amar ma'ruf nahi munkar tadi. Yang kedua kata beliau, ar-rifqu, sikap santun, lemah lembut. Ar-rifqu indal amr liyasluka aqrab at-turuq ila tahsilil maqsud. Benar-benar memiliki sifat ar-rifqu, tenang, tidak tergesa-gesa, lembut, layyin. Agar apa? Agar dia bisa sampai kepada maksud dan tujuannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau dia dari awal sudah fadzan ghalidhan, kalau dia dari awal sudah keras, kaku dalam mengingkari sebuah kemungkaran, dalam menasehati saudaranya, ini penting, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah ma'had, dalam sebuah komunitas, nasihat itu mesti ada. Apakah kita ini akan menjadi pihak yang menasehati atau kita akan menjadi pihak yang dinasehati, itu mesti ada di komunitas salafiyin, di ma'had, madrasah, dan yang seterusnya. Harus benar-benar terpraktekkan ini, terrealisasikan. Jangan sampai dengan nasihat yang kita berikan akhirnya orang lain, ikhwan kita, al-akh thayyib saleh, nahsabuhu kadzalik wallahu hasibu, ternyata kabur dan tidak mau menerima nasihat kita. Jangan salahkan dia, coba lihat dirimu. Jangan-jangan dirimu yang menasehati dengan cara yang keliru, cara yang salah. Tahu-tahu orang sudah ditunjuk hidung, tahu-tahu orang sudah ittaqillah, Allahu yahdi, dan yang seterusnya. Tempatnya tidak pas, momennya tidak pas. Akhirnya nasihat dengan niat yang baik, hanya modal semangat, tidak memiliki faedah apa-apa, tidak sampai kepada maksud dan tujuannya. Maka penting ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala ini, sangat penting untuk kita memfokuskan agar tujuan kita itu sampai. Apa tujuan kita menasihati saudara kita? Agar dia baik, agar dia bisa berubah, agar dia mendapatkan rahmat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan kita itu tidak tercapai hanya karena kesalahan kita. Siapa yang ingin kita nasihati? Orang tua kita. Agar apa? Agar bisa mengenal da'watus sunnah, agar bisa mengenal hidayatus salafiyah, agar bisa dekat dengan Al-Quran, agar bisa mengerjakan sholat lima waktu. Lakukan tahapan-tahapan agar tujuan kita sampai kepada titik yang kita inginkan. Ikhwatifillahi ra'akumullah, jangan sampai hanya semangat tadi, apalagi dengan kekerasan, apalagi dengan kekakuan, apalagi na'udzubillah min dzalik, dengan ucapan-ucapan yang kotor. Orang yang kita cintai, ingin kita nasihati agar mau sholat lima waktu, akhirnya malah kabur. Apa Islam itu? Na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam agama lain gara-gara kita. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan kita salahkan kecuali diri kita sendiri. Dan ini disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan dalam sebuah fatwa beliau, ketika ditanya, wahai Syekh, bagaimana pendapatmu apabila ada seorang yang melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kemaksiatan, lantas dia mengumpat syaitan, Gara-gara syaitan ini saya melakukan kesalahan. Gara-gara syaitan ini saya mengikuti hawa nafsu. Diingkari oleh Syekh Hafidhahullah Wara'ah. Lum nafsak. Kata Syekh Rahimahullah wa Hafidhahullah. Celalah dirimu. Umpatlah dirimu. Dirimu yang salah. Jangan salahkan syaitan. Kenapa ketika melakukan sebuah kesalahan harus mengkambing hitamkan syaitan? Kenapa ketika orang lari dari dakwatus salafiyah, jauh dari ma'had kita, jauh dari masjid kita, jauh dari kajian kita, bahkan mereka menjaga diri dari kita. Telepon tidak diangkat, SMS tidak dibalas, WA tidak dibaca. Tanyakan dirimu. Jangan salahkan orang lain. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Maksud, tujuan itu benar-benar tercapai. Ikhwati fillah rahimakumullah, Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam Al-Wara menyatakan bahwa la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari illa man kana fihi thalathu khisalin. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, tidak boleh ada yang melakukan amaliyah amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia harus memiliki tiga sifat. Terkumpul padanya tiga sifat baru silahkan lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Silahkan nasihati orang yang ingin engkau nasihati. Apa kata Imam Sufyan rahimahullahu taala? Yang pertama, rafiqun bima ya'mur. Dia bisa rifq, dia bisa lembut, dia bisa santun. Bayangkan, ini menjadi syarat yang pertama. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang an-nasih. Seorang al-amir wan-nahi 'anil munkar. Dia harus memiliki sifat rifq, tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ucapannya, layyin, ucapannya lembut, santun. Maka bukan bahagian dari seorang nasih yang najih. Jadi kalau di dalam bahasa ad-da'wah, di fakultas da'wah dipelajari di Jami'at al-Islamiyah, ada pembahasan terkait dengan ad-da'iyatun najih wa ghairun najih. Ada da'i, seorang nasih, seorang pemberi peringatan yang sukses dan ada yang tidak sukses. Ada seorang mudarris yang najih, ada seorang yang mudarris ghairu najih. Ada seorang pengajar yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi sama statusnya mudarris, pengajar, iya. Sama statusnya da'iyah, iya. Sama statusnya ustaz, iya. Sama statusnya amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar, iya. Sama statusnya an-nasih, pemberi nasihat, iya. Tapi gagal dia. Maka syarat utama menjadi an-nasih, an-najih, yang berhasil adalah ar-rifqu, santun bahasanya. Ketika ada seorang nasih, da'iyah, ustaz, pengajar, namun lisannya tajam. Jangan dekati si fulan ya ikhwa, kenapa? Iblis dia. Ummahat beritahu, jangan dekati istrinya, kenapa ustaz? Iblisah istrinya. Alhamdulillah. Bedi kalamnya, lisannya kotor. Nasih dia iya secara bahasa, dia pemberi nasihat. Tapi apakah dia berhasil? Najih? Tidak. Gagal dia. Walaupun itu dalam bab, dalam rangka menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Misalkan orang yang dituju sebagai iblis tadi, orang yang ditunjuk sebagai iblis tadi, na'udzubillah, orang yang berkhianat. Bukan demikian caranya. Ada tahapan-tahapannya. Nanti akan kita bahas bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabar ketika menghadapi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang tokoh munafik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang tokoh munafik tapi berada di barisan para sahabat. Sebagian sahabat meminta Nabi perangi Rasulullah. Tidak diperangi oleh Nabi, diam. Munafik, biarkan di barisan muslimin. Orang-orang kufar melihat mereka muslimin, tapi Nabi SAW melihat dia munafik. Apakah diingkari? Tidak. Hati-hati dari Ubay, dia adalah iblis. Ada? Tidak. Karena Nabi orangnya sayyin. Tutur katanya baik, indah. Rafiqun fima ya'mur. Syarat yang pertama. Yang kedua kata Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, rafiqun bima yanha. Dia pun memiliki rifq, dia pun memiliki kesantunan pada apa yang dia larang, yang dia nasihatkan, yang dia perintahkan santun dengan bahasa yang baik, yang dia larang pun santun, tidak dengan kekerasan mendatangi tempat-tempat hiburan malam, dipecahkan kaca-kacanya, dilempari batu, entah dari mana diambil oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatun hasanah tidak pernah melakukan hal yang demikian dalam mengingkari kemungkaran. Sebesar apa kemungkaran yang ada di sisi baginda Rasulullah, lebih besar dari tempat hiburan malam, sekedar tempat hiburan malam, kesyirikan, dosa besar. Seorang yang melakukan kesyirikan bisa kekal di dalam neraka wal iyadzu billah. Tapi apakah beliau mendatangi rumah musyrikin, dipecahkan pintunya, didobrak? Na'udzubillah min dzalik, enggak pernah sama sekali. Ini pentingnya fikih, pentingnya pemahaman dalam unsur amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga kata beliau, adlun bima ya'mur. Dia memiliki sifat adil pada apa yang diperintahkan. Masuk juga pada poinnya, alimun, memiliki ilmu. Ya khawati billahi ra'akumullah, kalau kita simpulkan, amar ma'ruf nahi mungkar, dua hal. Yang pertama dia harus rafiq, memiliki sifat lembut, apakah dalam amar ma'rufnya ataukah dalam nahi mungkarnya. Yang kedua dia harus memiliki sifat adil, apakah dalam amar ma'rufnya ataukah dalam nahi mungkarnya. Adil, sama. Ketika dia memerintah, adil, tidak pilih kasih. Kalau adik kandungnya tidak dia perintahkan untuk sholat, tapi orang lain diperintahkan untuk sholat, misalkan. Adil. Demikian pula ketika melakukan nahi mungkar. Jadi selain rafiq, ada adil di sana yang kedua. Demikian pula yang ketiga, alim. Dia mengetahui. Maka ini tiga persyaratan. Salah khisalin kata Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, yang benar-benar harus ada pada seorang yang melakukan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau mau dipaparkan ada 6 pembahasan. Adil dalam perintah ketika dia mengajak orang lain pada kebaikan, atau sebelum adil, rafiq, dia lembut dalam memerintah, dia lembut dalam nahi mungkar. 1 dan 2. 3 dan 4, adil dalam amar ma'ruf, adil dalam nahi mungkar. 5 dan 6, alim dalam amar ma'ruf, alim dalam nahi mungkar. Disimpulkan 3 global, 3 perkara global, yaitu rafiqun, adlun, alimun. Dia harus memiliki tutur kata yang baik, dia harus bersikap adil, dan dia harus memahami, alim, mengetahui tentang amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ikhwati fillahi rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin menjelaskan, wa ammar rifqu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa muta'ayyinun. Yang paling wajib dari 3 hal tadi kata beliau, yang paling wajib ada pada amar ma'ruf nahi mungkar adalah sikap ar-rifqu, lemah lembut, santun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun alaihi wassalatu wassalam, perintah Allah Subhanahu wa taala, datangilah Firaun. Ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang layyin, ucapan-ucapan yang lembut. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari sini pula Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan, minan nasi man yuridu an ya'mura wa yanha. Di antara manusia kata beliau, ada yang ingin memerintahkan kepada perkara-perkara kebaikan, ada pula yang ingin melarang, mencegah manusia dari kemaksiatan, berbagai dosa. Imma bilisanihi wa imma biyadihi mutlaqan. Apakah dengan lisannya ataukah dengan tangannya, dengan kekuasaannya secara mutlak. Ini Syekh rahimahullah menyinggung pihak-pihak yang tidak berpikir panjang, tidak melihat ke depan efek negatif dari amar ma'ruf nahi mungkarnya, sehingga akan mendatangkan efek negatif wal iyadzu billah untuk agamanya sendiri. Secara mutlak dia ingin mengingkari kemungkaran, secara mutlak dia ingin langsung memerintahkan orang-orang yang sedang berkumpul misalkan di bawah masjid yang tidak mengerjakan sholat, para tukang dan ayo sholat, sholat wajib. Apa kata Syekh? Min ghairi fikhin wala hilmin wala sabrin wala nazarin fima yasluh min zalik wama la yasluh. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut secara mutlak tanpa adanya kefasihan, tanpa adanya pemahaman, tanpa adanya sikap hilim, tanpa adanya kesabaran, langsung secara spontan begitu saja tanpa melihat apakah ini akan mendatangkan maslahat atau tidak mendatangkan maslahat. Wa ma yuqdar alaihi, apakah dia mampu untuk melakukannya? Wa ma la yuqdar alaihi, ataukah dia tidak mampu, enggak mau peduli dia. Ini disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak diperkenankan fayasi bil amri wan nahi mu'taqidan annahu muti'un lillahi wa li rasulihi. Lebih-lebih lagi dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut dengan keyakinan bahwa apa yang sedang dia lakukan ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang repot. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat yang serampangan itu, bayangannya, keyakinan dia bahwa ini adalah dalam bentuk ketaatan saya kepada Allah, dalam bentuk ketaatan saya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pada hakikatnya kata Syekhul Islam, wa huwa mu'tadin fi hududihi. Padahal dia adalah orang yang melampaui batas. Orang yang tidak menjalankan bimbingan Al-Quran dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam nasihat. Orang yang tidak menjalankan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Kama nasaba katsirun min ahlil bid'ah wa katsirun min ahlil ahwa nafsahum lil amri wan nahi. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian ahlil bid'ah wal ahwa, yang mereka memaksa diri mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kal khawariji wa ghairihim, seperti orang-orang khawarij, pemberontak. Demikian pula selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Mimman ghalata fi ma atahu Allah min al-amri wan nahi wal jihad, yang mana mereka salah dalam memahami proses amar ma'ruf, proses nahi mungkar dan berjihad atau yang semisal itu, kata beliau, wa kana fasaduhu a'zam min salahihi, maka yang terjadi adalah fasad, kerusakan akan datang dengan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan kesalehannya, dibandingkan dengan kebaikannya. Ikhwati billahi ra'akumullah, terkait dengan mazhabul khawarij dalam mengingkari penguasa yang tadi disebutkan Syekhul Islam rahimahullahu taala dengan mengkudeta menggunakan senjata kekuatan dan yang seterusnya, dibahas oleh para ulama di antara mazhabul khawarij pula adalah al-khuruj ala wulatil amr, melakukan pemberontakan tapi tingkatannya yang masih di bawah, yang masih kroco-kroco, apa, demo, melakukan muzaharat, protes, melakukan kritikan terbuka kepada penguasa, pemerintah. Ini pun diharamkan di dalam Islam. Para ulama kita qadiman wa hadisan, dari dulu sampai sekarang, memfatwakan hal yang sama, bahwa perkara tersebut hukumnya haram, walaupun mereka meniatkan amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun mereka meniatkan amal soleh berupa nasihat kepada waliul amr. Caranya keliru, caranya salah. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menasihati penguasa-penguasa di luar sana, apa yang dilakukan oleh para sahabat, tidak demikian. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan yang sangat tegas, falyakhlu bih, kalau ada salah seorang dari kalian yang ingin menasihati penguasanya, silakan secara diam-diam berdua sampaikan dengan baik, bukan dengan mimbar-mimbar terbuka, dengan bukan dengan demonstrasi dan yang seterusnya. Ini cara yang sangat keliru, haram hukumnya, belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, mukhalafatun syar'iyah, penyelisihan syariat, ikhtilat, tercampur baurnya laki-laki dengan wanita, muslimin dengan muslimat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi na'udzubillah min dzalik, waktu-waktu salat yang dilalaikan oleh sebagian mereka, wal'iyadzubillah. Belum lagi caci makian kepada penguasa, belum lagi banyak sekali poinnya Yang kesimpulannya kata beliau, wa kana fasaduhu a'zam min salahihi. Mafsadatnya, kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang akan mereka dapatkan. Ikhwati fillahi rahimakumullah, Syekh Al-Islam rahimahullahu taala pun menjelaskan, wa idza shtabaha al-amru al-ma'ruf wal munkar, apabila seorang itu ragu, dia tidak mengetahui apakah yang ada di hadapannya ini adalah al-ma'ruf ataukah al-munkar, kebaikan ataukah kejelekan, bingung dia. Dia tidak tahu yang sedang dilakukan oleh orang tuanya ini kebaikan atau keburukan. Dia tidak tahu yang sedang dilakukan kakaknya ini kebaikan atau keburukan. Tidak tahu dia. Ishtabah alaih. Tidak bisa dia hukumi. Istabanal mu'min hatta yatabayyana lahul haq. Maka seorang mu'min, sebelum dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya, dia harus benar-benar mencari kejelasan terlebih dahulu. Apa yang dilakukan oleh saudaraku ini? Kebaikankah atau kemungkaran? Amal soleh atau kemaksiatan? Harus benar-benar dia istaban, mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian kata beliau rahimahullah, fala yakdum ala ta'ati illa bi'ilmin wa niyatin. Jangan sampai dia bergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dengan ilmu syar'i dan dengan niat yang baik. Wa idza tarakaha kana 'asiyan. Karena kalau dia telah mengetahuinya lalu dia tinggalkan, maka dia adalah orang yang berdosa. Tapi harus dia ketahui dulu apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di hadapan saya ini, kebaikan atau kemungkaran. Seperti yang diisyaratkan tadi, harus faqih, harus benar-benar alim. Fatarkul wajib ma'siyatun. Maka ketika seorang meninggalkan satu kewajiban, itu sebuah kemaksiatan. Artinya dia sudah tahu, oh iya ini kemungkaran, kemudian dia tinggalkan, cuek dia. Seperti kebanyakan manusia. Tidak mau peduli. Biarkan mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang melakukan dosa, biarkan saja. Sudah tahu dia ternyata ini kemungkaran, kemudian dia tinggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, paling tidaknya dia tinggalkan yang terkait dengan ingkarul qalb, mengingkari dengan hati. Tidak peduli dia, cuek. Biasa-biasa saja hatinya. Maka ini maksiat kata beliau, sebuah kemaksiatan. Di sisi yang lain, wa fi'lu ma naha anhu minal amr ma'siyatun. Ketika dia melakukan satu hal, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dia mencegah sebuah kemungkaran, padahal yang ada di hadapannya bukan kemungkaran, salah dia dalam menilai. Yang ada di hadapannya ternyata kebaikan, tapi dia menilainya salah. Tapi sudah kadung, sudah terlanjur, dia cegah orang tersebut untuk melakukannya. Misalkan ada di hadapan kita orang yang memberikan sedekah atas nama mayit. Saya ingin bersedekah atas nama ayah saya yang sudah meninggal. Dia belum belajar atau mungkin sudah dipelajari tapi dia lupa. Istabah alaih. Ini kemungkaran atau kebaikan, boleh atau tidak? Amalan kemaksiatan atau amalan ketaatan? Tapi dia langsung, karena semangatnya, karena niat yang baiknya, karena dia ingin menjadi hamba Allah yang dirahmati, langsung dia tegur orang tersebut. Tidak boleh ya engkau bersedekah atas nama orang tuamu yang telah wafat, atas nama ayahandamu yang telah wafat. Padahal ini al-ma'ruf, kebaikan, boleh, sangat boleh. Dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, difatwakan oleh para ulama hal tersebut diperbolehkan, enggak ada masalah. Tapi karena dia tadi terlalu bersemangat akhirnya terjatuh pada kesalahan. Yang demikian pun kata Syekhul Islam maksiat, kemaksiatan. Jadi dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah kemaksiatan kalau jelas memang di hadapannya adalah hal yang baik, dia afwan, hal yang mungkar kemudian dia tinggalkan untuk menasihati, maksiat. Ternyata di hadapannya hal yang baik dia larang pula, karena keterbatasan ilmu yang dia miliki, itu juga kemaksiatan. Maka apa yang harus dia lakukan? Tadi harus memahami terlebih dahulu, harus rafiq, harus benar-benar tertata ucapan-ucapannya, harus adil, harus alim. Itu semua yang telah dibahas oleh para ulama. Dan yang paling penting, lihat apakah ketika saya melakukan nasihat ini, apakah ketika saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini mendatangkan maslahat sesuai dengan apa yang saya targetkan, apa yang saya maksudkan atau tidak. Itu yang paling penting juga. Jangan hanya sekedar bermodalkan kepengen mendapatkan rahmat tanpa adanya bimbingan. Wal'iyadzubillah. Dilanjutkan oleh beliau, min hadza atau min hadzal babi, taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa amsalihi min a'immatin nifaq wal fujur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan sosok Abdullah ibn Ubay ibn Salul, demikian pula kroni-kroninya, orang-orang yang dekat dengannya, amsalih, yang dikenal dengan kemunafikannya, yang dikenal dengan kejahatannya tapi tersembunyi, yang dikenal dengan kezaliman-kezaliman mereka. Jelas mereka adalah orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai ra'sul munafik. Na'udzubillah min dzalik. Namun dia menyamarkan dirinya sebagai seorang muslim, menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang beriman, deretan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan ancamannya yang sangat keras kepada orang-orang munafikin. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin mereka akan sangat tersiksa nanti di neraka yang paling dasar, karaknya atau keraknya api neraka paling bawah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala tingkatannya ke atas, ini disebut dengan darajat dengan huruf jim. Semakin ke atas semakin mulia, itulah posisinya para anbiya war rusul. Kalau neraka wal iyadu billah tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin pedih azabnya, siksaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan darakat dengan huruf kaf. Daraja darakat. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar, yang paling bawah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan orang-orang yang masuk ke dalam golongan munafikin wal iyadu billah. Kenapa? Karena mereka menampakkan keislaman. Mereka menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di belakang beliau alaihi salatu wasallam habis-habisan dicaci maki. Wal iyadu billah. Namun apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam beserta para sahabatnya? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam lantas memerangi, memenggal kepala mereka? Lah. Panjang hitungannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak serta merta demikian dalam mengingkari kemungkaran. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mampu, sangat mampu menasihati lisan, sangat bisa mengingkari dengan hati, sudah jelas. Tapi kenapa ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Ishtabah tadi, karena masih menimbang, masih ragu beliau sallallahu alaihi wasallam target tujuan. Apakah bisa tercapai atau tidak? Target tujuan yang diinginkan oleh beliau, apakah bisa terpenuhi atau tidak? Akhirnya beliau tinggalkan. Dalam hadis yang sahih, seperti yang sudah kita ketahui bersama, dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in, ma yaribuk ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Tinggalkan sesuatu yang kau ragu padanya, sudah tinggalkan. Apa yang kau yakini, itu yang kau jalankan. Kalau ragu, tinggalkan. Itu kaedah dalam Islam. Itu kaedah yang telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Kita ragu, sudah tinggalkan. Tapi kalau sama-sama 50-50, misalkan 50% 50%, maju tidak, maju tidak. Sama-sama imbang. Tawakkal ala Allah dengan cara melakukan salat istikharah. Tapi kalau ragunya maksimal lebih dari 50%, misalkan hitungannya, maka sudah tinggalkan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah-tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih dipandang oleh kufar Quraisy, mereka adalah orang-orang muslim. Mereka adalah bahagian dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui keadaan mereka, namun dibiarkan. Dari mana Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui? Yang pertama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sifat dan ciri khas mereka. Apa ciri khas mereka? Dinukilkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang munafik tersebut, la yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka orang munafikin tidak akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. tidak mau banyak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, tidak mau banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dengan keadaan malas. Tidak mau mereka beribadah sebenarnya. Tidak mau mereka melakukan amalan-amalan ketaatan cuma untuk membungkus kekufuran yang ada di sisi mereka wal iyadzu billah, kebatilan yang ada di sisi mereka wal iyadzu billah. Akhirnya mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Secara zahir terang-terangan mereka ucapkan hal tersebut. Iya. Kalau sudah mengucapkan secara terang-terangan tidak akan mungkin diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai diperangi. Kenapa? Karena seorang yang berucap dengan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah terjamin padanya tiga keadaan. Harta yang dia miliki terjamin dengan jaminan Allah dan Rasulnya, suci, tidak boleh harta seorang muslim itu dirampas. Darahnya suci, terjamin oleh Allah dan Rasulnya. Darah seorang muslim mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, tidak boleh darahnya ditumpahkan. Harga dirinya al-arz, kehormatan yang dia miliki tidak boleh diinjak-injak. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin hartanya dirampas, tidak mungkin darahnya ditumpahkan, juga tidak mungkin kehormatannya dijatuhkan, juga tidak mungkin, terjamin dengan jaminan Islam. Dan inilah yang telah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan khutbah Arafah di padang Arafah tepat pada 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah wahai kaum muslimin, kata Nabi SAW dalam khutbahnya beliau, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian, yakni kehormatan-kehormatan muslimin, haramun alaikum, tidak boleh sama sekali diganggu, seperti sucinya bulan ini, bulan Dzulhijjah, tempat ini, negara ini, kota Mekah Al-Mukarramah, suci. Darahnya seorang muslim, darahnya seorang yang mengucapkan kalimat tauhid, hartanya dia, demikian pula kehormatannya, tidak boleh diganggu karena suci. Oleh karenanya mazhabul khawarij sangat-sangat benci ketika hadis yang semacam ini disebarkan oleh kaum muslimin dan terdengar di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sangat mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tegas mereka penggal wal iyadzu billah. Na'udzubillah min zalik, harta-harta muslimin dirampas oleh mereka. Seenak perut mereka, seenak keinginan mereka, seenak jidat mereka wal iyadzu billah. Bertentangan sangat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pelaku dosa besar. Sahibul kabair, penzinanya, penjudinya, peminum khamernya, dan yang seterusnya, pelaku dosa besar, mereka sama ratakan hukumnya adalah kufar, orang-orang yang kafir. Padahal Nabi SAW mengatakan, ma yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'min, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri pada saat dia mencuri dalam kondisi dia beriman, namun sedang lemah keimanannya. Tidaklah seorang penzina ketika dia berzina adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, tapi sedang lemah keimanannya. Inilah akidah ahli sunnah. Ketika kita mengetahui bahwa keimanan itu naik dan turun, maka amar ma'ruf nahi munkar ikhwati fillah yarakumullah tidak sembarangan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempraktekkan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, ingin mengingkari kemungkaran, jelas di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ra'sul munafiq, tapi tidak diganggu oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Jawabannya setelah adzanul isya berkumandang, kita lanjutkan dan nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala biiznillahi taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, sebelum kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, saya ingin mengingatkan bahwa waktu-waktu inilah di antara waktu-waktu mustajabah ma bainal adzani wal iqamah, dan tidak dipersyaratkan untuk seorang yang berdoa untuk mengangkat kedua tangannya. Tidak dipersyaratkan pula untuk dia menghadap ke arah kiblat. Maka apabila di tengah-tengah pembahasan ada ingin berdoa di dalam hatinya, doa dengan doa apapun, keselamatan dunia akhirat, tidak harus berbahasa Arab, bahasa Indonesia dan yang semisalnya yang paling mudah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk kita senantiasa berdoa, karena doa tersebut adalah bagian dari amal soleh yang paling tidaknya. Apabila doa-doa kita pun diijabahnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita niscaya akan mendapatkan balasan demi balasan, pahala demi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan. Tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Ubay bin Salul wa amsalihi min a'immatin nifaq wal fujur lima lahum min a'wan. Sengaja Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul beserta dengan orang-orang munafik yang lainnya, bahkan pembesar-pembesar munafikin, pelaku-pelaku kezaliman di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, karena mereka memiliki a'wan, orang-orang yang menolong mereka, ada backingannya, ada orang-orang yang membantu, ada orang-orang yang loyal kepada mereka. Fa izalatul munkar binaw'in min iqabihi. Maka ketika Nabi alaihi wasallam berupaya untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan beliau dengan menghukum ra'sul munafiq Abdullah bin Ubay bin Salul atau pembesar-pembesar munafik yang lainnya, menghukum mereka, memenggal kepala mereka, memerangi mereka. Kalau ini dilakukan oleh beliau alaihissalatu wassalam, mustalzimatun izalata ma'ruf akthar min zalik. Mengharuskan atau akan ada efek berikutnya. Jadi hitungannya Nabi alaihissalatu wassalam akan ada sesuatu yang terjadi setelah pengingkaran tersebut. Izalat ma'ruf. Kebaikan-kebaikan yang akan hilang. Bahkan banyak kebaikan-kebaikan yang akan terlantar hanya dengan mengingkari kemungkaran yang ada di sisi beliau dari keberadaan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para usul munafikin yang lainnya. Kebaikan akan hilang, justru dampak negatif yang akan muncul. Apa contoh dampak negatif yang ada? Bighadabi qaumihi wa hamiyatihim. Kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul akan marah, tidak lagi menjaga mereka, karena kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul juga menjaga muslimin yang lainnya, karena mereka dianggap sama. Abdullah bin Ubay bin Salul pintar untuk menyembunyikan hal ini, menyembunyikan kekufurannya, maka dianggap sama muslim, oh muslim yang lainnya dijaga. Tapi ketika diperangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam, akan marah mereka, bahkan akan diperangi pula Nabi alaihissalatu wassalam secara balik, balas dendam kabilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Binufurin nasi idza sami'u anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu, dan manusia akan lari. Orang-orang musyrikin yang ditargetkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam bisa masuk ke dalam Islam. Kuffar Quraisy yang ditargetkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam bisa beriman akan lari sejauh-jauhnya dari Islam. Kenapa? Karena akan ada suara sumbang. Apa suara sumbang tersebut? Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena mereka tidak tahu. Mereka tahunya Abdullah bin Ubay bin Salul muslim, sudah bersyahadat. Mereka tidak mau bersyahadat. Al-Kuffar Quraisy tidak mau bersyahadat. Orang-orang yang masih musyriki tidak mau bersyahadat. Maka Nabi SAW menahan karena hal tersebut. Khawatir akan ada pihak-pihak yang mengambil manfaat di tengah-tengah keributan yang terjadi, yang akhirnya wal'iyadzubillah dituduhkanlah tuduhan dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membunuh para sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, telah membunuh fulan, allan. Akhirnya orang tidak mau masuk ke dalam Islam. Demi menjaga kondusivitas, demi menjaga kondisi yang tenang, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyerahkan urusan munafikin ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang membalas keburukan-keburukan mereka, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Ucapan Syekhul Islam rahimahullah yang terakhir yang bisa kita nukilkan dalam majlis malam hari ini adalah ar-rifqu sabilul amri bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Ar-rifqu, bersikap tenang, bersikap lemah lembut, santun adalah sebuah jalan untuk melakukan amar ma'ruf wan nahyi anil munkar. Sabilul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jalan amar ma'ruf nahi munkar yang bisa ditempuh adalah dengan jalur ar-rifqu. Walihaza qil, oleh karenanya kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, disebutkan oleh sebahagian para ulama dalam kesimpulannya, liyakun amraka bil ma'ruf bil ma'ruf. Ketika engkau ingin melakukan amar ma'ruf, ketika engkau ingin melakukan nasihat agar orang mengerjakan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan, lakukan dengan bijak, lakukan dengan baik. Jangan sampai nasihat yang engkau berikan justru menjadikan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Target maksud tujuannya tidak tercapai. Liyakun amraka bil ma'ruf bil ma'ruf. Ketika engkau ingin melakukan amar ma'ruf, harus dengan kebaikan, harus dengan sikap yang bijak. Kemudian kata beliau, wa nahyuka anil munkari ghairu munkarin. Dan ketika engkau harus melakukan nahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, ghairu munkar, jangan sampai dengan cara yang salah. Benar tujuannya untuk mencegah manusia dari kemungkaran, agar manusia tidak ini, tidak itu, tidak kufur, tidak syirik, tidak bid'ah, dan yang lainnya. Tapi syaratnya satu, ghairu munkar. Jangan sampai engkau lakukan dengan cara yang mungkar, dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Karena kalau sampai dilakukan dengan cara yang mungkar, akibatnya seperti yang sudah kita sebutkan, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnati wal jamaah yang akan kena efek negatifnya, getahnya, wal'iyadzubillah. Ikhwatifillah yara'akumullah, penting poin amar ma'ruf nahi mungkar ini sering kita praktekkan di tengah-tengah kita. Nasihat demi nasihat, seperti yang tadi sudah ana isyaratkan, bahwa kita orang yang bisa memberi nasihat dan kita pun harus siap untuk menerima nasihat. Terlebih di satu ma'had, lembaga, adanya ta'awun di sana, akan ada banyak pendapat demi pendapat. Kedepankan nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ikhwan yang di hadapan kita, al-akh yang ada di hadapan kita, yang tidak memiliki pendapat sama dengan kita, tidak sejahat Fir'aun, tidak sejahat Abdullah ibn Ubay ibn Sarul, tidak sejahat orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhun salafi, jaga persatuan, berikan al-afu was-safah wal-i'tidar. Benar-benar amalkan. Kita memaafkan, kita pun meminta maaf. Sampaikan. Ada pendapat yang berbeda, biarkan. Pendapatnya yang diambil, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Tanpa harus ada sakit hati, tanpa harus ada kecewa. Cukup. Perselisihan-perselisihan yang semacam ini, atau yang selama ini na'udzubillah menjadi terjaga dengan penjagaan syaitan, sudah cukup. Minta maaf, minta udur, masing-masing saling memaklumi. Apabila kedepannya ada sesuatu yang tidak bisa disatukan, akan bisa disatukan dengan sikap hikmah. Masing-masing ma'had kita, masing-masing lembaga kita memiliki para pembinanya, para pembimbingnya, kembalikan kepada mereka. Jangan ada unsur kekecewaan, sakit hati, tidak senang. Kedepankan husnudzan, kedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, kedepankan nasihat dengan cara yang hikmah, dan kita pun biiznillahi ta'ala akan menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dirahmati. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.